Viața mea, lumea-i schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Dragul nostru prieten, bine te-am găsit la Radio Vocea Evangheliei, la emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, împreună cu invitatul nostru din episodul anterior, Dan Glazer. Dane, bine ai venit la continuarea interviului nostru.
Bine te-am regăsit.
Dacă v-am ținut agățați în corzi până acum, dragii noștri ascultători și dragii noștri prieteni, acum este momentul să continuăm discuția cu un cățărător în corzi. Dane, spuneai în episodul anterior câteva experiențe din activitatea, din bucuria ta, din viața ta de cățărător. Te-aș ruga să facem acum o scurtă recapitulare în 2-3 minute ceea ce am discutat în episodul anterior și apoi vom continua discuția noastră. În primul rând, de unde ai început să te cațeri pe pereți de stâncă, pe munți, la zeci, la sute de metri înălțime deasupra hăurilor? De unde ai început? Când ai început?
De la 16 ani, clasa 9, deci în timpul liceului.
Ce simțeai atunci când te aflai sus pe stâncă acolo și care e diferența între cățărare și alpinism?
Plăcerea pe care o simt eu este poate mai mare atunci când sunt pe perete și mai mică atunci când ajung sus. De ce? Pentru că îmi place foarte mult problemele, îmi plac problemele care apar pe perete, îmi plac situațiile și practic chinuiala aceea de perete, dacă vrei, este lucru care mă incită.
De ce nu te-ai apucat de orice altceva? De discoteci, de chefuri, de not, de fotbal? Te întrebam și în episodul anterior.
Da, am încercat, am jucat basket, joc și acum basket mai rar. Am încercat mai multe sporturi, am mers și în discoteci și așa cum ți-am spus la liceu, eu eram cu multe coșuri pe față și sufeream foarte mult din cauza acestui lucru și probabil a fost unul dintre lucrurile care m-au determinat să fac sport mult, să mă cațăr, să joc basket, în timp ce prietenii și colegii mei de școală în weekend se plimbau la teatru, la cinema sau la discotecă.
Tot din episodul anterior, o întrebare de recapitulare, fiind agățat în corzi, la zeci sau sute de metri deasupra prăpăstilor, ai simțit vreodată că există cineva deasupra sau în jurul tău, în afară de colegul tău de coardă, bineînțeles?
Nu, înainte de a cunoaște pe Dumnezeu, nu am avut astfel de trăiri, de sentimente, nici nu vreau să vorbesc pe ceva dacă eram întrebat sau provocat, deci nu.
Erai ateu, cum ți-ai definit tu poziția de ateu? Ai avut un moment în viață când ai decis, de acum înainte eu sunt ateu?
Nu, însă mă iubeam foarte mult pe mine.
Eram, nu ești singurul.
Da, eram singur la părinți, părinții mi-au dat cam tot ce puteam dori, bineînțeles, conform, știu eu, salariilor, statutului pe care îl aveau. Eu am fost un copil care a avut de toate și niciodată nu m-am gândit că ar trebui să nu mă autoconduc.
Cum l-ai întâlnit pe Hristos? În mod personal, cum l-ai întâlnit pe Dumnezeu?
Păi să spun foarte sincer, lecție după lecție. Pe limba cerută de mine. Această limbă cerută de mine a fost poate faptele, rezultatele, acțiunea. Prin faptele am cunoscut pe Dumnezeu. Eu îi ofeream ceva și ceream altceva. Pe lângă ceea ce ceream eu, însă mai primeam ceva. Ceva ce nu pot să definez, ceva special, nu prea știu ce. Și poate e plictisitor, dar aș vrea să spun exemplul ăsta cu olarul. Un olar poate să facă dintr-un lut bun, să zic așa, o oală. Și poate că oala asta vrea să fie mai bună și cere olarului să o îmbunătățească cu un lut foarte bun. Poți să faci combinația asta dacă nu există ceva special care să fie liantul sau altceva pe care să-l pui în amestecul ăsta, nu iese. Nu iese treaba. Ceva special în cazul olarului este apa. A, da, poate că acum, uite, îmi vine cuvântul potrivit. Pentru mine acel ceva special a fost împlinire. Această împlinire m-a ajutat să înțeleg fericirea. Joc basket, sunt fericit. Schiez, sunt fericit. Mă cațăr, urc munți. Sunt fericit, sunt câteodată în culmea fericirii, dar rămân aici. Și sunt mort. Nu sunt împlinit. Nu știu dacă înțelegi ce vreau să spun. Pentru a obține această împlinire, nu trebuie să practici activități sofisticate.
Ce înseamnă aceste fapte pentru tine? Ce înțelegi tu prin fapte, că l-ai întâlnit pe Dumnezeu prin fapte?
Pur și simplu era un troc. În urma studierii Bibliei și, așa cum ți-am spus mai înainte, tot felul de cărți adiacente și în care puteam să înțeleg lucrurile care se întâmplă acolo, am început să fac un troc cu Dumnezeu. Am început să fac un troc de genul: Doamne, uite-te, dacă Tu într-adevăr ești așa cum citesc eu aici și Tu ai făcut grozăviile astea din cartea asta și promiți ce scrie aici, atunci hai să facem niște experimente așa. Uite, eu sunt de acord să merg pe mâna ta, dacă tu mă ajut și pe mine. Bineînțeles.
Nu ești primul dintre invitații emisiunii Vieți Transformate care mărturisește această propunere pe care i-a făcut-o lui Dumnezeu de a face un troc. Doamne, îți dau, dar să vedem ce îmi dai în schimb. Au mai fost. Înseamnă că Dumnezeu reacționează chiar și la aceste gânduri, nu tocmai umile, ale oamenilor.
Deci, aceste fapte de care m-ai întrebat, practic erau cerințe serioase, cerințe vitale, cerințe materiale, faptice, și cu timpul, văzând că ține figura, mi-am dat seama că nu este de joacă. Și așa cum îți spuneam înainte, exista ceva pe lângă aceste fapte, rezultate. Era acea împlinire pe care eu o primeam, acea liniște, acea... Nu poți să... Ar trebui poate foarte mult de discutat și împlinirea asta este un lucru extraordinar. Este ca și apa pentru olarul respectiv. Un lucru care te face să înțelegi diferența între aceste fericiri. Fericiri, poate zilnic suntem în culmea fericirii, dar nu suntem împliniți. Fugim din fericire în fericire și avem impresia că suntem împliniți. Este falsă ideea. Îți dorești foarte mult un lucru, îl obții după puțin timp, o lună, un an, nu te mai împlinește. Dorești să îl schimbi sau dorești să fie mai bun sau mai greu, cum este în cățărat, în alpinism, să treci la un nivel mai greu de cățărare. Și acestea sunt doar fericiri pe care le ai și le căutăm fiecare și le caut și astăzi. Însă împlinirea este cu totul altceva.
Este de fapt ceea ce reprezintă Dumnezeu
exact.
În viața noastră.
Exact.
Pentru că aceste fericiri despre care vorbești tu sunt legate strict de pământ și de efemeritatea vieții. Ai un apartament cu o cameră, îți dorești unul cu două. Ai o mașină, o Dacia, îți dorești o Lada mai de mult. Acum îți dorești un Mercedes sau altceva.
Așa.
Ai o școală, vrei să mai faci una. Ai un salar, vrei să ai mai mare.
Exact. Împlinirea asta, practic, este renunțarea la autoconducere. Este o părtășie cu Dumnezeu. Este cum ar veni să mergi cot la cot cu El. Și El spune, uite, te duc în mai multe locuri, dar nu în fiecare loc îți dau numai lucruri dulci. Cu toate că pot să fac lucrul ăsta, dar dacă ți l-aș da, nu le mai aprecia. Poate așa de mult. Dar îți promit că în fiecare loc, în călătoria noastră, o să ai de mâncare, o să ai hrană, o să-ți fie cald și vom călători împreună.
Care a fost momentul când ai acceptat acest parteneriat pe care Dumnezeu îl propune din veșnicie tuturor oamenilor? Fiecare om are libertatea să primească, să accepte acest parteneriat.
Ca timp, mă întrebi?
Nu, ci ce anume a declanșat acel click? Ce s-a întâmplat? Ai citit-o undeva pe un perete, o lozincă sau un verset sau ai citit ceva din Biblie sau a fost un proces?
Am auzit multe transformări sau mărturii. Nu, la mine a fost un proces lent, un proces extrem de lent. Au fost câțiva ani, deci nu, eu nu sunt un suflet transformat așa. Nu, au fost lucruri care s-au întâmplat în timp, în ani. Au fost 3 ani probabil și nu a fost deloc așa un moment...
Te-ai simțit dintr-o dată că ești un copil al lui Dumnezeu, că ești un creștin născut din nou? De fapt, nașterea din nou este esențialul creștinismului și că ai o relație personală cu Dumnezeu, ceea ce cere Dumnezeu și ce oferă Dumnezeu, de fapt, în Biblie. O relație personală prin Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt cu Dumnezeu.
Da, practic asta este dezideratul fiecărei zile. Deci să încerci să te detașezi puțin de tot ce se întâmplă, toate problemele care le ai, toate grijile, toate lucrurile bune și rele și încerca să nu le rezolvi tu sau să nu-ți încredințezi acea zi în ceea ce poți să faci tu. Este un lucru extraordinar care puțini probabil că sunt de acord cu el, să renunți la autocontrolul ăsta. Mai ales pentru mine a fost ceva de nedescris. Mă și gândesc acum, cu ani în urmă, dacă mi-ar fi spus cineva acest lucru, nu știu ce puteam să-i spun. Adică, cum numai eu, care sunt așa și pe dincolo și grozav, să nu mai fiu eu, să renunț la mine, la mândria mea, la... Nu. Deci este un proces... Pentru mine a fost un proces lung.
Îmi spuneai că ai avut sau că aveai sentimentul existenței lui Dumnezeu înainte de cățărare, atunci când simțeai frică sau încercai să te antrenezi ca să fii în stare să depășești anumite solicitări care intervin pe parcursul unei cățărări, dar ce simți atunci când ești cățărat acolo în stâncă? Când atârni în coardă? Ai căzut vreodată în coardă?
Da, am căzut. Nu de multe ori, dar am căzut. Nu au fost căderi spectaculoase, au fost căderi care să le simt, dar nu ceva deosebit, știu eu, zeci de metri.
Cam. Și nu te-ai gândit, dacă ți ieșa pitonul respectiv, sau cum îl numești tu, cuiul băgat în stâncă și s-ar fi dus cu tine în jos?
Nu ai timp la... astfel de, nu știu, am citit și eu alți cățărători.
Astfel de meditație.
Nu ai timp. Se întâmplă fulgerător, deodată te trezești că se întinde coarda. Eu nu am avut timp să mă gândesc dacă iese cuiul, dacă nu iese cuiul, iese ceva sub mine, vreun prag, îmi zdrobesc picioarele. Nu, pur și simplu am desprins de stâncă și căzătura, dacă nu mă înșel, a fost în jur de 6-7 metri liber, cădere liberă. Dar nu a avut niciun fel de astfel de gânduri.
După ce te-ai oprit, ai avut sentimentul existenței lui Dumnezeu? Sau nu doar în acel moment? În timpul cățărărilor. Mm-hmm.
În timpul cățărării există o relație cu Dumnezeu. Cel puțin pentru mine. O relație ca și când sunt doi prieteni. Sau, ca să fiu mai explicit, ai un prieten, imaginează că ai un prieten pe care nu-l suni poate un an de zile. Și deodată te trezești că ai nevoie să, știu eu, să muți mobila. Probabil că ți-e rușine să-l suni și atunci apelezi la o altă cunoștință sau rămâi la forțele tale, încerci să descurci cu forțele tale proprii. Cred eu că atunci când mă cațăr, în timpul cățărării, ideea este să nu ai motive să-ți fie rușine să-l chem pe Dumnezeu la cărat mobilă. Iar dacă ai motive, și toți cred că avem motive, trebuie să-L cauți pe Dumnezeu la cruce.
Deci să-ți rezolvi problemele înainte de a ajunge în necaz.
Exact, să nu ai temerea aia, rușinea aia să intri în prietenie cu Dumnezeu. Și acest lucru l-ai atât timp cât îl urmezi pe El.
Vreau să te întreb, ce a schimbat Dumnezeu în viața ta? Dar înainte de aceasta suntem datori față de ascultători cu o întrebare din episodul anterior. Te-ai gândit vreodată dacă la riscurile la care te expui dacă mori. Ai lăsat o scrisoare pentru copiii tăi, ai doi copii, un băiețel și o fetiță, și soției tale. Nu. Le-ai scris ceva ce să le spui, ce să poată înțelege ei când vor fi mari? Băiețelul are doar 6 ani, iar fetița 4 luni.
Nu m-am gândit la așa ceva și nu vreau să întâmple. Însă mi-au măsuri serioase. Măsuri serioase în sensul că nu mai abordez trasee fără un antrenament cât de cât prealabil. Nu mai abordez trasee fără... sau abordez trasee cap de coardă și cine este cațără știe ce înseamnă asta până în gradul 5B și dacă vreau să fac mai mult și lucrez mai mult la stadion sau acasă. Deci astea sunt niște scrisori de care spuneai tu. Dar nu, niciodată nu m-am gândit să las scrisori sau așa ceva. Deci nu este un sport în care să... Dacă urmezi, bineînțeles, există probabil clipa cea fatală, poți să-ți pice o piatră în cap, dar exceptând cazurile astea, sunt cunoscut ca un cățărător prudent și nu prea încalc reguli care se pot încălca. Cel puțin caut să nu le încalc.
Ce a schimbat Domnul? Ce a schimbat Dumnezeu în viața ta?
Nimic. Viața mea s-a schimbat.
Nimic sau tot?
Viața mea s-a schimbat. În viața mea n-a schimbat nimic Dumnezeu. Viața mea s-a schimbat cu totul. Și când zic lucrul ăsta, poate nu înțelegi. Trăiesc cu frica de Dumnezeu. Deci nu asta ceva.
Care este începutul înțelepciunii. Frica exact. De Domnul este exact. Începutul înțelepciunii, spune Biblia.
Exact, da. Deci, nu, când am spus nimic, m-am gândit la... ca și când ai spune că ar schimba un lucru, o cantitate. Deci această frică de Dumnezeu care trăiesc și caut să o conștientizez în fiecare zi, săptămână, lună sau practic este o viață schimbată. Raportez totul la această frică de Dumnezeu.
Cum este acum viața ta față de cea dinainte? Ce este deosebit față de cea veche? Acum ai o viață cu totul nouă.
Da, este o viață, ca să spun așa, bulversată, destul de bulversată cu cei doi copii. Soția mea este încă studentă. Înainte era cal și bine, vorba românului, adică existau proptele astea pe care probabil fiecare sau majoritatea le avem, părinți, prieteni, rude. Acum parcă Dumnezeu îmi comunică următorul lucru, ce... Mai acum proptele astea au treburile lor. Acum eu sunt propta și exact cum îți spuneam acum câte minute înainte, trebuie să mergem cot la cot și dacă tu păstrezi cuvintele mele, atunci o să-ți dau în locurile astea din călătoria noastră exact ce ai tu nevoie și... Iar în rest, ce să spunem, căutăm în fiecare zi să învățăm mai mult despre familie, cum să creștem copiii, cum să ne înțelegem unii pe alții, să vedem jumătatea plină a paharului în fiecare zi. Fără Dumnezeu nu prea reușim acest lucru. Vreau să spun că avem afișe prin casă de genul că astăzi nu se strigă, mâine da. Deci, cam asta...
Cred și eu, la 4 luni nu putem fără strigăte, dar încercați să o puneți pe Carina la tăcere, ceea ce nu cred că e posibil la 4 luni.
Da.
Dacă tu vorbeai despre familie, spune-ne mai mult despre familia ta.
Pe soția mea o cunosc din liceului. Am fost un cuplu memorabil pentru colegi, profesori și deveni. Am fost prieteni de necăsătorii 7 ani, cred că. Și apoi ne-am căsătorit, fiind student. Și altceva, ce să mai spun de familia mea? Trăim în Timișoara de câțiva ani buni.
Care crezi că e cel mai greu lucru? Să escaladezi un perete de stâncă sau să crești un copil?
Mai greu?
Da, care dintre cele două? Sau să stai acasă o zi întreagă cu un bebeluș?
Clar, să crești un copil.
De ce este greu să crești un copil? Sau ce anume greu, ar trebui să știi? Ce antrenamente ar trebui să faci ca să poți să treci acest pasaj de stâncă, așa cum spuneai?
Este greu să crești un copil pentru că trebuie să-l transformi lăuntric, să se regăsească în Hristos, să, ceea ce face, să nu facă pentru că tu ești puterea, tata, mama, glasul tău e mai tare decât al lui, sau în ceea ce face să înțeleagă că acea nuia care o ia peste fund sau morală sau pedeapsă iese de la altcineva și că noi părinții suntem împuterniciți, să zic așa, de către Dumnezeu. Sunt copiii daruri pe care Dumnezeu ne-a făcut și suntem responsabili de creșterea lor și asta e foarte greu. E mai greu decât a asigura poate hrana necesară unui copil, transformarea asta lăuntrică a copilului.
Dane, tu ai fost transformat, ai fost schimbat de Dumnezeu într-un mod deosebit. Pur și simplu ai început să cauți să citești Biblia. Ai vrut să aprofundezi pe vremea când erai student și cine pornește, cine face un pas sincer spre Dumnezeu din inimă, Dumnezeu se apropie de omul respectiv. Dumnezeu s-a apropiat de tine. Dumnezeu a văzut de acolo din cer, din plinătatea lui, ține întregul univers în mână și a văzut o inimă care îl caută în mod sincer. A văzut o minte care vrea să se apropie de el, să-l cunoască. Și mai mult decât atât, a văzut pe cineva care dorește să-i devină fiu. De fapt, Dumnezeu dorește ca fiecare om să fie fiul lui, dar prea puțini sunt cei care acceptă această invitație. Extraordinar!
Știu.
Un Dumnezeu care invită niște muritori să-i devină fii și dorește să le dea o viață veșnică și aceștia îl refuză pentru că au de rezolvat o afacere sau au de zugrăvit apartamentul sau de dat găuri în preț.
Știu, sinceritatea este extraordinar, este un lucru teribil, însă lumea se confruntă, poate nu ține să crezi, cu rușinea. M-am confruntat și eu cu acest lucru, însă am reușit să trec foarte repede peste el. Nu că aș fi un om deosebit de puternic, sufletește sau, dar lumea acceptă să trăiască așa pentru că este rușine de ceilalți din jur. Și asta este un lucru care dă dovadă de slăbiciune. Un lucru care n-ar trebui să fie sau să fie, este normal să fie, este ok, dar să nu te raportezi așa de mult. Eu știu, eu am prieteni care îi simt ca o inimă deschisă. Sunt sinceri. Ar vrea. Probabil că dacă ar fi în alt oraș, altă țară, nu știu, și-ar deschide sufletul sincer și ar face lucrul ăsta. Dar de teamă, de frica prietenilor, ce zic ceilalți, nu fac lucrul ăsta. Și vreau să spun că sunt oameni cu școli înalte.
Este cumplit pasajul în care Domnul Iisus Hristos spune: cine se va rușina de mine înaintea oamenilor, mă voi rușina și eu de el înaintea Tatălui. Și cine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui. Deci este important să decidem, să alegem, să trăim o viață pentru Dumnezeu, o viață schimbată de puterea Domnului Iisus Hristos, o viață trăită prin Duhul Sfânt. Stimați ascultători, ca o concluzie pentru această emisiune, trăiți o viață în sinceritate față de Dumnezeu, indiferent ce zic cei din jur. Dan, îți mulțumim pentru interviu și fie ca Dumnezeu să te binecuvinteze și să te păzească împreună cu toată familia ta.
Mulțumesc!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.